Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Gjenklang.
I 100 år var Norge pådriver, innovatør og profitør I den største nedslaktningen av ville dyr verden noensinne har sett. Den globale industrielle hvalfangsten. Norge utviklet teknologi, åpnet nye fangstfelt og arbeidet internasjonalt for å hindre regulering og begrensninger. Da hvalfangstens epoke var over, var nesten ingen igjen av hvalene som hadde fulgt verdenshavet. I dypet rådet en ny stillhet. Langs strendene I Sørishavet lå bare de råtne hvalskrottene igjen. Men de norske hvalfangstrederne hadde blitt rike. Forfatter og professor I medievitenskap ved Universitetet I Oslo, Espen Ytreberg, har gitt ut boka Utryddelsen, hvor han forteller historien om den norske hvalfangsten fra arbeidernes perspektiv. Espen Ytreberg, velkommen tilbake til historien som endret Norge.
Takk skal du ha.
Kanskje vi skal begynne med å få en liten sånn oppklaring, hvis du klarer å oppsummere dette her i en setning eller to. Hva var den industrielle hvalfangsten?
Den foregikk I en 100 års tid, fra sånn 1860-tallet omtrent til 1960-tallet. Den begynte da de moderne maskinene kom inn I hvalfangsten, sånn som de moderne maskinene kom inn overalt på den tida som jo industrialiseringens tid. Det at maskinene nå kom inn I fangsten gjorde at den ble enormt mye mer effektiv, og den spredte seg globalt og ble så intensiv at den, som du sa, nesten utrydda de store valene. Og med det så mener jeg da arter som blåvalen, finnvalen, spermvalen. Så det vi snakker om nå en storskala global fabrikkfangst der Norge var førende veldig lenge.
Hvorfor jakta vi på val?
Den industrielle fangsten var en jakt etter olje.
Yeah.
Den var ikke først og fremst, handlet ikke først og fremst om kjøtt. Der skiller den store industrielle fangsten seg fra det man kunne kalle tradisjonsfangsten, altså en fangst på mye mindre skala som har foregått nesten så lenge vi har kilder, så har jo folk fanget val, eller forsøkt å fange val. Det var alltid vanskelig, men de mindre valsortene og de tregere valsortene kunne man være heldig å få fatt på. De valene fantes jo også I mye mer rikelig antall nær kysten da, enn hva som tilfellet nå. Den lille småskalafangsten, den det en del sånne tradisjonssamfunn som holder på med fremdeles. Grindvalfangsten, på Færøyene jo for eksempel kjent. Og dette en småskalafangst som har eksistert kjempelenge og eksisterer litt fremdeles, men den noen ting ganske annet enn den industrielle valfangsten som er storskala fabrikkdrift.
Da forstår jeg det rett at det er det man drev med også i Norge før 1860-tallet.
Ja, jeg tror nok at det er lurt å forestille seg på en måte to typer fangst som til dels foregikk parallelt. Du har den småskala tradisjonsfangsten som fantes langs norskkysten mange, mange hundre år tilbake. Den fortsatte under den industrielle tida, men bare på noe mindre skala, men noe mer motorisering, men fremdeles på ganske liten skala langs norske kysten. Og det var en fangst som hovedsakelig var etter kjøtt. Men man utvant også alltid olje, for Vala er full av olje, så man visste alltid at det var en viktig del av valen og av fangsten. Men det som skjedde i den industrielle tida var at olje ble hovedproduktet, fordi at man fant ut at det kunne brukes til å fremstille moderne forbruksvarer som det fantes store internasjonale betalingsvillige markeder for. Det kanskje mest utpreget eksempel er jo at valolje i mange tiår på 1900-tallet var en hovedbestanddel i margarinen som var på alle folks frokostbord.
Ja. Men ble det brukt i industrien også?
Ja, altså det ble brukt til mange forskjellige ting. Det ble brukt til smøring, altså til oljer til bruk i industrien. Ja. Det ble fremdeles brukt til belysning. Og så er det en del mer sånn spesialiserte bruksområder. For eksempel var valolje en viktig ingrediens i nitroglycerin, altså sprengstoff.
Ja. Du sier 1860. Hva er det som skjer som gjør at man kan industrialisere fangsten og øke en sånn i volum?
Ja, det er et punkt i historien der nordmennene tar virkelig føringen. Før det så hadde man også hatt fangst på ganske stor skala i seilskutetida. Så hadde man jo store skip som gjorde at man kunne gå ut på havene og etter hvert ta i hvert fall noen av de store valene også. Den berømte historien om Moby Dick er jo fra denne seilskutetida, men da måtte man fremdeles ut i en robåt og kaste en harpun for hånd. Men det som skjer i Norge og i Vestfold faktisk fra 1860-tallet, det er at du får en del enormt viktige oppfinnelser. Sven Foyn er jo han som har blitt kreditert for å finne opp den eksploderende harpunen som skytes ut fra en harpunkanon.
Granatharpun,
helt riktig. Og den var jo en avgjørende oppfinnelse for å gjøre fangsten mer effektiv. Men like viktig var det jo at man på den tida putta motorer inn i båter, i alle mulige båter, men også i valbåter, og det gjorde jo at de kunne gå mye fortere og mye lengre, og at man dermed kunne jage de største og raskeste valene som var lengst ut i havet, sånn som blåvalen for eksempel. Mm. Og dermed så begynte fangsten den industrielle fangsten, den begynte i norsk regi, og den begynte langs med Finnmarkskysten, for det var der vi hadde betydelige valbestander. Så det som skjedde var at Vestfold-redere som Sven Foyn og andre, de hadde ikke bare teknologisk know-how, men de hadde kapital også, og ekspansjonsvilje. Så de begynte med fangst langs med Finnmarkskysten, sånn at den første industrielle æraen, den foregår der i de siste 10 årene av 1800-tallet. Så begynner jo valene å forsvinne fra Finnmarkskysten. Det blir mer og mer diskusjon om dette her, og i 1904 så får man faktisk en lov som freder valen langs med Finnmarkskysten.
Ja.
Det er da den virkelig store internasjonale industrielle fangsten begynner, og det er da de norske rederne som ser seg om etter andre muligheter andre steder på kloden. Og så er det jo sånn at 2/3 av de store valene i verden befinner seg på den sørlige halvkule, i det som gjerne kalles for Sør-Ishavet. Ja. Og det som skjer er da at de norske rederne, de, når de blir blokkert fra fangst utenfor Finnmarkskysten, så drar de sørover, og da ekspanderer fangsten voldsomt og blir igjen veldig internasjonal, sånn som den også hadde vært i seilskutetida. Den blir en globalt fenomen med massevis av land og folk etter hvert involvert, men veldig lenge med nordmenn i en avgjort lederrolle.
Ja, men da er det norske sanksjoner da i 1904 som gjør at norske redere ser etter andre verdenshjørne for å fange valen. For da er det ikke et internasjonalt vedtak om å verne valen. For det er jo det, er det ikke det? Altså, det er jo for å beskytte bestanden.
Det er for å beskytte bestanden, ja. Så man vil jo kanskje sånn umiddelbart tro at historien om den industrielle valfangsten er at man lenge på en måte ikke skjønner at det finnes en utryddelsesfare. Og så blir havene tomme, og så skjønner vi det. Og fordi vi har skjønt det, så innfører vi fredning og restriksjoner. Men det er nok faktisk ikke sånn historien er. For praktisk talt, helt fra begynnelsen av den industrielle fangsten, så var bekymringene for utryddelsesfare der. De kom opp nesten med en gang. Men det var bare rett og slett alltid andre hensyn som telte tyngre. Altså hensynet til arbeidsplasser, hensynet til profitt for selskapene og hensynet til velferdsøkning i samfunnene som sto for dette. Og disse hensynene telte alltid tyngre, så selv om utryddelse og bestandsreduksjon var på tapeten i offentlig diskusjon nesten hele tiden i disse 100 årene, så var og ble det en rovfangst som aldri var balansert og som sånn sett aldri var økologisk forsvarlig.
Da er det folk med penger som har investert for mye og ser at det er for mye å tjene til at de kan slå seg til ro med at vi skal fange mindre langs norskekysten, og da drar det ned der det er flest val.
Helt riktig. Når de norske valfangstrederne ble blokkert av den norske fredningen, så hadde jo de investert svære penger, ikke sant, i båter og mannskap og teknologi. Så da begynte jo jakta etter områder som hadde mer val og som var mindre regulert. Mm. Så drev man på rundt Svalbard og de områdene der en stund, men der ble det også ganske fort begynte å gå tomt. Og det var da, i de første årene av 1900-tallet, at C.A. Larsen etablerte den første valstasjonen i Sør-Ishavet, nærmere bestemt på den øya utenfor Argentina, som heter Sør-Georgia, som skulle komme til å bli et sentrum for den norske og internasjonale industrielle valfangsten i sør.
Hvem er det som jobber med valfangst?
Rekrutteringen av norske valfangstarbeidere, den skjedde fra hele landet, faktisk. Ja. Fra nord til sør. Men det var flere fra kysten enn fra innlandet, og det var flere fra sør enn fra nord. Så man kan kanskje si at kjerneområdene for rekruttering av norske valfangere, det var Vestfold, det var Østfold, og det var Agder. Ja. Og de kom særlig fra jordbruket. Det var der det fantes overskudd på arbeidskraft, særlig unge menn som ikke hadde odel og som ikke hadde de beste utsiktene kanskje i jordbruket. Og i valfangsten så fant de et arbeidsmarked som var gunstig på mange måter. Man kunne tjene mer, og dessuten var det sesongarbeid, sånn at de fleste av dem kunne komme hjem i sommerhalvåret og jobbe på gården og hjelpe til. Og så dro man sørover om høsten og deltok I valfangsten I sør.
Ja, var det godt betalt?
Det var I hvert fall bedre betalt ofte enn alternativene I jordbruket på samme tid.
Ja.
En ting som man vel også kanskje bør si der, det var jo at valfangsten var veldig ulik, veldig lagdelt lønnsmessig. Hvis du var formann eller skytter, så tjente du til dels svært godt. Hvis du var faglært arbeider, også ganske bra. Hvis du for eksempel var flenser, altså den som kappa opp det ytre spekklaget av valen, eller lemmer, altså den som kappa dyret opp I små biter, det var fagarbeid, og det, da kunne du også tjene bra. Så var det mye også ufaglært arbeidere som måtte klare seg med mindre penger. Og ettersom dette her jo etter hvert var en internasjonal industri, så hadde du jo et slags sånn filleproletariat nederst på rangstigen, som blant annet inkluderte en god del afrikansk arbeidskraft. Og der har historikerne funnet at vilkårene for de folkene kunne være nærmest slavelignende. Så det var enormt store interne forskjeller I fangsten.
Ja, og da det afrikanere som blir plukket opp på veien da?
Noen afrikanere ble plukket opp eller smugglet seg selv med på veien ned. Altså, disse skipene som frakta valfangerne fra nord til sør, de stoppet et par steder I Afrika for å fylle kull, og da kom det noen ombord. Men den viktigste arbeidskraftreserven for den sørlige valfangsten, den fantes I det sørlige Afrika.
Ja.
Den fangsten I sør, den foregikk jo I stor grad ut på sånne små øyer langt sør, som strategisk plassert I forhold til valbestandene, men ellers var det jo veldig upraktiske, ubebodde knauser. Og dermed så måtte man jo transportere folk dit, og den største tilgjengelige arbeidskraftreserven I disse sørlige områdene, den befant seg I det sørlige Afrika, som jo var og tett befolket. Og dessuten så hadde man jo der folk som var fordrevet fra sine tradisjonelle områder, for da var det jo kolonimakter som hersket der nede, sånn at for eksempel et folkeslag som Zuluene var blitt fordrevne fra sine tradisjonelle områder og allerede hadde måttet avfinne seg med å dra langt for å få lønnsarbeidet på ganske dårlige vilkår. Og de ble jo da rekruttert inn også I den industrielle valfangsten.
Mm.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du skisserer opp et hierarki da, ombord på disse båtene og på disse øyene da, i Sør-Ishavet, men kan du fortelle litt om det hierarkiet, for det har jeg skjønt det litt spesielt. Mm. Han som skyter harpunen, han har en veldig, veldig sånn sentral rolle, og alle andre ønsker å bli som han, har jeg forstått.
Ja. Et sånt sted som Sør-Georgia, la oss for eksempel ta administrasjonssenteret og et av de største stedene der, som heter Grytviken.
Ja.
Der hadde du en bestyrer som bestemte det aller meste, øyas øverste myndighet. C.A. Larsen heter den legendariske bestyreren der, og han bygde en stor, fin bolig til seg selv. Han fikk lov å ha kona si inni der, og han hadde barskap og undulat og blondegardiner og høy standard, ikke sant? Ja. Og der hadde han boende hos seg presten. C.A. Larsen hadde bekostet kirka også, fått en kirkebygd der, fordi at han var en kristelig mann. Andre sånne fine boliger som ser ut som sånne norske pene boliger fra forrige århundreskiftet, det fantes også der nede i en sånn klynge rundt formannsboligen. Ingeniørene bodde der, kapteinene bodde der, skytterne bodde der, det var overklassen.
Ja.
Så hadde du, og de var norske, i noen tilfeller også britiske. Så kommer under der en faglært klasse av arbeidere, flensere, lemmere, forskjellige typer håndverkere. De bodde i brakker, men noen av dem hadde enmanns sånne små leiligheter. Dette var igjen mest nordmenn og en del britter og noen få folk fra andre land. Under der kommer den egentlige arbeiderklassen, de ufaglærte arbeiderne, som bor på 4, 6 og 8 mannsbrakke og jobber lange, knallharde dager. Og de kan komme fra alle mulige land. Det er et veldig sånn internasjonalt skikt på den tida. Mm. Under der igjen, de som gjør de aller mest skittende og dårlige betalte og farlige jobbene, det var litt sånn avhengig av hvor vanskelig det var å få tak i arbeidskraft, men det var ofte folk fra de internasjonale havnene. Mm. Folk som liksom hang rundt på havnene og var dagarbeidere og var villige til å ta arbeid på veldig dårlige betingelser. Og de folkene kunne jo virkelig komme fra overalt, altså de folkene som liksom var dagarbeidere i Buenos Aires og Montevideo og Curaçao og disse svære internasjonale havnene, Rotterdam, Cardiff.
Mm.
Og så underst, altså lavest på rangstigen av alle, afrikanerne, der man brukte dem. Og de da, de gjorde sånn jobb som å spa valgør, for det kommer jo valfangsten var jo enormt skitten og var full av valmaterie overalt som måtte spas og fraktes fra A til B, og det var jo gjerne de ufaglærte arbeiderne som gjorde rengjøring av sånne svære tanker inndørs, som også var veldig farlige arbeider, blant annet fordi det samlet seg ammoniak, altså giftig gass i bånd av disse tankene. Ja. Noen måtte inn der og spa ut, og det ble jo da ofte disse dagarbeiderne og afrikanerne som endte opp med det arbeidet. Det hendte at nordmenn gjorde det også, men som sagt, vi tilhørte oftere de privilegierte enn de underprivilegierte på disse valgstasjonene, sånn som Grytviken.
Det må jo ha vært et... Ja, både for afrikanerne, men også nordmennene da, som kommer ned her, det må jo være et spesielt skue. Hva er det som møter når en kommer og legger til kai i Grytviken?
Ja, altså det, den boka som jeg har skrevet, den er jo basert, i tillegg på fotografier som vanlige valfangere tok, så den er basert på selvbiografiske beretninger som de skrev ned. Det var veldig mange som skrev ned beretningen om livet sitt etter å ha vært på valfangst. Og det går jo igjen hos dem alle sammen. Altså, den første gangen som de var på det som heter flenseplanet, altså der valen blir dratt opp på land eller opp på et svært kokeri. Dette var jo fabrikkdrift som til dels var på land og delvis på havet i svære, svære skip. Og når valen dras opp for å bli bearbeidet, så havner den på det som heter flenseplanet. Og der blir den åpnet opp, altså du stikker hull på den med kniv rett og slett, og først så flenser du den, altså du drar av det ytterste spekklaget der den mest verdifulle og lett tilgjengelige olja er. Det som skjer når man åpner en sånn val, det at enorme mengder materie, flytende og halvflytende, renner ut og dekker alt. Det dekker bakken, det dekker folkene, det dekker maskinene, det dekker selve planet. Altså, det setter seg overalt. Og dette er jo materie som i fleste tilfeller har begynt å stinke allerede før man åpner valen, fordi at når en val dør, så begynner den ganske fort å gå i forråtnelse. Resultatet er at når du først kommer til et sånt flenseplan, så er det, du lukter det jo før du ser det, ikke sant? Det var en stank som var ulikt, visst nok, det meste annet som de aller fleste noensinne hadde opplevd. Og så kommer du da på dette flenseplanet der man må forestille seg at det ligger et svært dyr som skal flyttes fra den ene siden til den andre mens den kapper opp, svær nok til at du kan lett bli klemt ihjel hvis du havner under den eller mellom den og en maskin. Og så er det folk som svinger lange barberbladskarpe kniver, så er det motoriserte vinsjer som går på kryss og tvers for å flytte på dyret, og så er det jo alt dette da dekket av sånn klisjete glatt valmaterie. I tillegg så er det jo for det meste dårlig vær der nede. Det er masse storm, det er masse nedbør, det er kaldt, det er vind. Og den samla på en måte angrepet på sansene var jo formidabelt. Så dette ekstreme arbeidsmiljøet tok jo sin tid og blir vant til å mestre og tåle. En arbeider, det var en engelsk arbeider faktisk, som sa at man må tenke seg en slakteributikk der alt har blitt bare stående i 14 dager. Ja. Hvis man kan tenke seg hvordan det lukter på et sånt sted, hvis det bare har fått, alt har fått stå og råtne og stinke, og du da skal stikke nesa di inn der. Noe sånt som det.
Tenker jo kanskje det kan ikke være bra for helsa, men det er vel kanskje det er vel større utfordringer med arbeidsforholdene her enn det. Var det farlig?
Ja, det var farlig. Det er ikke sånn helt lett å finne ut nøyaktig hvor farlig det var, men jeg tror nok det kan sammenlignes med for eksempel gruvearbeiderlivet. Når det gjaldt faren for å miste livet i ulykka og å pådra seg sykdommer. Det, igjen, disse beretningene som valfangerne har skrevet ned, der er det en masse fortellinger om folk som ble drept fordi de ble klemt ihjel, fordi de falt i isvannet, og der overlevde du jo ikke lenge. Folk som fikk vondartet infeksjoner, fordi at det små sår blir veldig fort infisert når miljøet rundt det er så fullt av rotten materie. Så har du jo også problemer med mental helse, som antakelig ikke var helt uvanlig. Det er i alle fall mye beretninger om at det kunne tørne for folk, som man sa. Og også en god del beretninger om selvmord og selvmordsforsøk. Det var et arbeidsmiljø som var, det var tøft fordi det var farlig, og det var tøft fordi at omgangstonen var tøff. Resultatet var at det hjalp å være av den robuste typen, og hvis du var av den sarte typen, så kunne du få det temmelig vanskelig.
Det ser jeg for meg, og i boka di så er det jo, får du jo også litt perspektiver på størrelsen av dyret, og litt sånn, du ser hvor mye krefter det er i sving, og at den på noen bilder også, så ser det ut som de går inn i valen og jobber også. Ganske, ja. Ganske spesielle bilder å se. Men når du snakker om syken, så tenker jo jeg at jeg, altså når jeg tenker på valfangst og de kreftene, altså det, den granatharpunen er jo, den er jo også designet for å, og at valen ikke skal slippe unna først og fremst. Det er jo ikke en sånn human jakt som vi tenker på i dag, og det er vel der kritikken mot valfangst også står sterkest. Og du sier at det er mange beretninger, og mange som forteller og skriver dagbøker og sånne ting. Hvordan har det vært for de som jobber der sånn psykisk og jakter på disse dyrene og se disse store dyrene og lide?
Jeg tror det kan ha vært ganske forskjellig. Vi skal huske på at veldig mange av disse unge mennene kom fra jordbruket. Ja. Og der er jo avliving av dyr en hverdagslig sak, ikke sant? Det er noe man er vokst opp med og derfor vant til. Så det var nok slett ikke sånn at alle reagerte på avlivningen på en måte med å ha et vanskelig forhold til den, selv om den kunne være blodig og farlig. Men samtidig så ser vi at særlig fra mellomkrigstida så begynner det å dukke opp beretninger der valfangere forteller om at de hadde forskjellige typer så å si, problemer med i sin holdning til fangsten. Og det første som kommer til uttrykk, det er jo en del folk som har problemer med at dyrene åpenbart lider, lider fælt og lider lenge. Fordi at det å ta livet av en val på en effektiv måte er svært vanskelig. Det er et krevende håndverk. Du må ikke bare treffe med denne harpunen, du må treffe på rett sted. Og under tildels veldig krevende forhold ute på havet. Resultatet var at det var jo slett ikke så uvanlig at det måtte flere harpuner til, og det gikk lang tid. Og imens så kunne man jo se valen kaste på seg og lide, og blodet strømme fra den, ikke sant? Og en del folk syntes det der var fælt. Og så etter hvert så kommer jo også i Sørøshavet folk, beretninger fra folk som har problemer med det at de mistenker at fangsten rett og slett ikke er bærekraftig. Altså at man risikerer at fangsten tar knekken på bestandene, og da kommer jo en bekymring inn som handler om på en måte mer hele legitimiteten i den industrien som de arbeider for.
Hvorfor blir Sandefjord og Vestfold valredernes hjemplass? Hva er det med Sandefjord og val?
Ja, altså i Sandefjord og i Vestfoldbyene, vi får regne Tønsberg og Larvik i hvert fall med her også,
okay.
Så hadde man allerede i lang tid arbeidet seg opp bedrifter som drev med selfangst, og som også drev på med fiskeri i stor skala. Så der hadde man betydelig know-how på hvordan man drev med fiske og fangst i polare og subpolare farvann langt borte. Det hadde man allerede drevet med. Og så hadde man en utvikling av en type entreprenørkapitalisme, for å si det på fint. Altså folk som hadde samlet opp kapital, som var opptatt av å investere den for å både maksimere profitt og å stadig ekspandere og utvikle bedrifter og virksomheter. Så du hadde altså kapital, du hadde know-how, du hadde en slags sånn entreprenørånd som ble utviklet samtidig i Vestfold. Og det viste seg å være en veldig potent kombinasjon.
Mm. Og det kan vi jo se spor av i Sandefjord og i Vestfold i dag også. Det er pengene som, for mitt spørsmål tidligere, da jeg om arbeiderne ble rike, så er det i hvert fall beviser i dag på at noen har blitt rike.
Ja, det er veldig interessant å besøke Sandefjord, som jo kanskje er den byen der det er aller tydeligst å se. Der har man jo i midten av byen et svært hvalfangstmonument, og rundt det så har du jo store offentlige bygg som mange av dem er finansiert av hvalfangstredere, som jo var byens store sønner og mektigste menn. Folk som Kristensen-familien og Anders Jahre, for eksempel.
Vi skal snakke litt mer om hvalfangst og det første norske oljeeventyret i en ekstra episode, for jeg har noen spørsmål til deg, Espen. Men enn så lenge, Espen Ytterberg, takk for at du forteller om hvalfangst i historien som endret Norge. Hvis du er glad i historier som endret Norge, så vil du også like historier som endret verden. Kollega Kristian Konglund, han kommer med en ny episode hver torsdag. Og nå på torsdag så kommer han med en splitter ny episode av historier som endret verden. Ta og sjekk ut den. Du kan også følge oss i historier som endret Norge på Instagram. Der legger vi ut bilder og videoer som er relatert til ukens episode. Der kan du også komme i kontakt med meg om du har episodeønsker eller gjesteforslag. Ta og send meg en melding på Instagram, historier som endret Norge. Gjenklang.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.